Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabry hepdäniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan mahalle prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amul Hadar 2018 Avstraliýasyna taýýarlyk gören awtomobili 500,000 ýewrodan gowrak pul serişdesine satyn alyndy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede türkmen täjik resmiýetleriniň hökümetara maslahaty geçirildi. Bu duruşun çäginde Türkmenistan Täjikistandan alüminiy simlerini almağa gyzyklanma bildirdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň İranyň Nevit Pudowuna täsir etjek sanksiýalarynyň 5-nji noýabrda güýje girmegine sanlyja gün galandy. Tehranyň iň esasy 2-3-4-si, ýagny Hindistan we Hitai tutuş dünýäde özüni doljak ähtiýajyň ýokdugyny aýdyp, öz söwdalaryny 0 derejä düşürmek barada Washingtonyň edýän çağırışlaryna garşylyk görkezýärler diýilip, medpuat habarlaryna aýdylýar. Washington 2015-nji ýylda dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen İranyň arasynda gelinen ýadro ulaşygyndan çykandan soňra Tehrana garşy sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdiýär. Eger sanksiýalardan ýüze örse, Hitai kompaniýalarynyň Birleşen Ştatlaryň bazarlarynda biznes etmek mümkinçiliginiň çäklendirilijek diýip barada Washingtonyň haýwat atandygyna garamazdan Tehranyň iň uly müşterisi Hitai ýadro ulaşygyny berjaý etmegi we İranyň newitini import etmegi dowam etdirjekdigini mälim etdi. İranyň Aziýadaky beýleki iki uly müşterisi ýagny Ýaponiýa we Gynorta Koreýa İranyň newiti satyn almagy beseden mahaly Hitai we Hindistana newitiň satuwunyň dowam etmek perspektiwasy Tehranyň özüne bolan ynamyny putolandyryna çalym edýär. 28-nji oktýabrda İranyň wice-prezidenti Eşak Jahangir ýurdun newit eksportynyň günde 1 million barelden aşaklajagyna garaşmaýandygyny aýtdy. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev premier-ministrinin ornvasarı Zoyir Mirzayev'i eyleyen vedipesinden çetleştirdi. Bu vaka Mirzayev'in yurdun çetki teritoriyalarına eden son kısaparının devamında dayhanları kimsiden de barada Azat Evropa Azatlık Radyosu'nda maglumatın çap edilmeyinin iyiyanına kavat geldi. 27. oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu köpçülükte giyinden yayran suratı derinenden sonra maglumat çap etti. Suratı Daşkent regionunun yerli resmilerinin ve dayhanları onun suudan doly ýapda durmagy we suratda görünmeýän adamyň käýinjini eşitmäge mejbur edilendigini görse bolýar. Özek gullugynyň habarynda wakanyň anyk nirede bolandygy, onnaka adamlaryň we resmiýleriň şol sanda Mirzaýewiň şahsyýeti aýdyňlaşdyryldy. Mirzaýew bu habar çap edilenden gysga wagt soň wezipesinden boşadyldy. Gadawsanyň döwlet prokurory şu ýylyň ýanwar aýynda 52 özbek raýatynyň ölümine sebäp bolan awtobus ýanyny bilen bagly sud işinde 5 gadaq raýatynyň türme tutulmagyna hökm edilmegini soraýar. 30-njy oktýabrda Osman Orunbasaryly kadydan bu sud işi bilen bagly tutsa edilen adamlaryň günäli tapylmagyny sorady. Gadaq prokurory Gadawsanyň Asia Transit Service kompaniýasynyň 3 sürücüsiniň 5 ýyl we 2 sürücüsiniň 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edilmegine çağırış etdi. Kompaniýanyň ýene bir işgäri gelengsizlikde we resmi namalary galplaşdyrmakda ayplandy. 30-njy sentýabrda sud dinlenişi başlandy. Tutsaglaryň 5-si hem özlerinin günäsizdigini aýtdylar. Gürrüň edilýän hilakçylyk şu ýylyň ýanwar aýynyň 18-nde agdalýan awtobus Gadawsanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinden Orsetiň Samara şäherine sapar edýän mahaly boldy. Täjik kino rejissiori we aktyoru Marat Orifov 83 ýaşynda Duşanbede aradan çykdy. Onuň sonuňky işi Sowet döwründe bayrağı münasip bolupdy. Orifovyň gyzy Mariana Orifova Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda kakasynyň 29-njy oktýabrda giýişlik aradan çykandygyny aýtdy. Orifov Täjikistanyň tanymal aýdymçysy we aktrisasy Tuhfa Fozilowanyň maşgalasynda 1930-njy ýylda Duşanbede dünýä inipdi. Ol şahyryň ykwaly, Gabow we Kawe Demirçi ussaýaly film de yerine yetiren roller üçin 1960-njy we 1970-njy ýyllarda uly meşhurlyk gazandy. Şai musulmanlarının her yıl berleyen Arbayinya'da ziyara atlı mukaddes bayramı münasibetle şöpte tutuş dünyadan milyonlarca adam Irak'ın Karbala şehrine yerleşen şayların mukaddes ziyaretgahlarına bariyar. Bu ziyaretgahlar şai musulmanlarının iksanı hormatlanyan imamının hatirasına dikeldilendir. Olorun biri Muhammed Peygamberin altı Hüseyin Beylekse Muhammed Peygamberin övey doğanı Abbas'dır. Bu çare münasibetle her yıl 10 milyondan 20 milyonu çenli adam Karbala şehrine bariyar. Şai ziyaretçileri Irak'tan, İran'dan ve beylik yerlerden Karbala şehrine tarıp piyada yürüp bariyarlar ve yolda çadırları dikip dincalyarlar.